қуаныш деген ақсақал, көршілігі саққа жар, Мұқағалайдың інісі қарасазымен мақтанар. Қалаға көшіп келгенде, тентек көңіл көнген бе, сағыныштың жалыны су құйса да сөнген бе. Әңгіме дүкен құратын, қазақтың көңілі жыр ақын, кең далаңды аңсайсың, сағынып елді тұрасың. Дауылдың демі бөлекті, жарады исі өзекті, балконда тұрып қарайлап, балаға болдың кезекші. Жусан құрай тынысым, сағындым сары құм үшін, жауынан соңғы көрініс табиғаттың гүлісің. Сағындым елдің шиінде, өлең жаздым үйімде, елуден асып барамын, ойыңды аман түйінде.